Liber tertius. Finito igito punico bello, quad perviginti tres annos tractum est, Romani jam clarissima gloria noti, legatos ad Ptolemaium Aegypti rego miserunt auxilio promitentes, quia rex Syriae Antiochus bellum ei intolerat. Ille gratias Romanis egit, auxilia a Romanis non acepit, jam enim furat pugna transacta. Eudem tempore potentissimus rex Siciliae hiero Romam venit ad ludo spectandos, et ducenta milia modiorum atritici populo donum exhibuit. Lucio Cornelio Lentulo, Fulvio Flacco, consulibus, quibus hiero Romam venerat, etiam contra ligures intrar Italiam bellum gestum est, et de his triumpatum. Carthaginienses tamen bellum reparare temptabat. Sardinienses, qui ex condicione pacis Romanis parere debebant, ad rebellandum impellentes. Venit tamen Romam legatio Carthaginiensium et pacem impetravit. Tito Manlio Torquato, Gaio Atilio Borco consulibus de Sardis triumpatum est, et pace omnibus locis facta Romani nullum bellum habuerunt, quod his post Romam conditum simultantum numer Pompilio regnante contigerat. Lucius Postumius Albinus, Gnaeus Fulvius Centumulus consules bellum contra Illyrios geserunt, et multis civitatibus captis etiam reges in de ditionem acceperunt. Actum primum ex Illyriis triumpatum est. Lucio Aemilio Consule ingentes Gallorum copiae Alpes transierunt, sed pro Romanis totor Italia consensit. Traditumque est a Fabio historico, qui ei bello interfuit, octingenta milia hominum parata ad id bellum fuisse, sed res per consulum tantum prospere gesta est. Quadriginta milia hostium interfectus sunt, et triumphus Aemilio decretus. Aliquot deinde annis post contra Gallos intra Italiam pugnatum est, finitumque bellum Marco Claudio Marcello et Gnaeo Cornelio Scipione consulibus. Tum Marcellus cum parva mano equitum dimicavit, et regum Gallorum, viri domerum nomine, manu suar occidit. Postea, cum collegar ingentes copias Gallorum peremit. Mediolanum expugnavit, grandem praedem Romam pertulit. Ac triumpans Marcellus spolia Galli stipiti imposita umeris suis vexit. Marco Minucio Rufo Publio Cornelio consulibus histris bellum in latem est, quia latrocinate navibus Romanorum fuerant, quae frumenta exhibebant. Per domitique sunt omnes. Eodem anno bellum punicum secundum Romanis in latem est per Hannibalem, Carthaginiensem ducem, qui saguntum Hispaniae civitatem Romanis amicam oppugnare aggressus est, annum agens vicesimum aetatis, copiis congregatis centum quinquaginta milium. Huic Romani per legatos denuntiaverunt, ut bello abstineret. Is legatos admittere noluit, Romani etiam Carthaginem miserunt, ut mandoreto Hannibali ne bellum contra socios populi Romani gereret. Dura responser a Carthaginiensibus data sunt. Saguntini in terrear ferme fame victi sunt, captique ab Hannibale ultimis poenis ad ficiuntur. Tum Publius Cornelius Scipio cum exercitu in Hispanium profectus est. Tiberius Sempronius in Siciliam, bellum Carthaginibus indictum est. Hannibal a relicto in Hispania fratre Hasdrubale Pyrenaeum transiet, Alpes ad hoc eo parte in vias sibi pate fecit. Traditor ad Italiam octoginta milia peditum, deca milia equitum, septem et trigintar elipantos aduxisse. Interia multi ligures et Galli Hannibali se coniunx erunt. Sempronius Gracchus cognito ad Italium Hannibalis adventu ex Siciliar exercitum a Riminum traiecit. Publius Cornelius Scipio Hannibali primus occurrit. Commisso proilio fugati suis, ipse vulneratus in castra rediet. Sempronius Gracchus et ipse confligit apud Trebium amnem. Isquoque vincitor, Hannibali multisae in Italia dediderent. Inde ad Tusciam veniens Hannibal Flaminio consuli occurrit. Ipsum Flaminium interemit. Romanorum viginta quinque milia caesar sunt. Ceteri defugerunt. Missus adversus Hannibalum postiora Romanis Quintus Fabius Maximus. Is eum differendo pugnam ab impetu fregit, mox inventar occasione vicit. Quingentesimo et quadragesimo anno a conditar urbe Lucius Aemilius Paulus Publius Terentius Varro contra Hannibalem mituntur, Fabioque succedunt, qui abiens ambo consules monuit ut Hannibalem callidum et impatientem ducem non aliter vincerent, quam proilium differendo. Verum cum in patientia Varronis consulis contradicente altero consule id est Aemilio Paulo apud vicuicum qui canae appellator in Apulia pugnatum esset, ambo consules ab Hannibale vincuntur. In ea pugna tria milia afrorum periunt, magna pars de exercitu Hannibalis sauciartur. Nullo tamen proilio punico bello Romani gravius accepti sunt. Periet enim in eo consul Aemilius Paulus, consulares aut praetorii viginti, senatores capti aut aucisi trigentar, nobiles viri trigenti, militum quadraginta milia, equitum tria milia et quingenti. In quibus malis nemo tamen Romanorum pacis mentionem habere dignatus est. Servi, quod nunquam ante manumissi et milites facti sunt. Post eam pugna multae Italiae civitates quae Romanis paruerant se ad Hannibalem transtulerunt. Hannibal Romanis obtulit ut captivos redimerent, responsumque est a senato, eos cives non esse necessarios, qui cum marti essent capi potuissent. Ile omnes bastia variis suppliciis interfecit, et tres modios annulorum ariorum Carthaginem misit, quos ex manibus equitum Romanorum senatorum et militum detraxerat. Interior in Hispania ubi frata Hannibalis Hasdrubal re manserat cum magno exercitu ut eam totam afris subigeret, ad uobus Scipionibus Romanis ducibus vincitor. Perdit in pugna 35,000 hominum. Ex his capiunta 10,000, occidunta viginti 5,000. Mituntur Carthaginensibus ad reparandes vires 12,000 peditum, 4,000 equitum viginti elepanti. Anno quarto postquam ad Italiam Hannibal venit, Marcus Claudius Marcellus consul apud nolam civitatem Campaniae contra Hannibalem bene pugnavit. Hannibal multas civitates Romanorum per Apuliam Calabriam Britios occupavit. Quo tempore etiam rex Macedoniae Philippus ad eum legatus misit, promittens auxilia contra Romanus sub hac condicione, ut de letis Romanis ipse quoque contra Graecos ab Hannibale auxilia acciperet. Capti sigitur legatis Philippi et re cognitar Romani in Macedoniam Marcum Mulerium Lavinum ire iuserunt, in Sardiniam Titum Manlium Torquatum pro consulem. Nam etiam ea solicitator ab Hannibale Romanos deseruerat. Ita uno tempore quatuor locis pugnabartur. In Italia contra Hannibalem, in Hispaniis contra fratrem eos Hasdrubalem, in Macedonia contra Philippum, in Sardinia contra Sardos et alterum Hasdrubalem Carthaginiensem. Issa Tito Manlio proconsul, qui ad Sardinia missus furat, vivus est captus, accisa cum eo 12,000, capte 1,000 et a Romani Sardinia subactor. Manlius victor captivus et Hasdrubalem Romam portavit. Interia etiam Philippus Alawino in Macedonia vincita, et in Hispania ab Scipionibus Hasdrubal et Mago Tertius frata Hannibalis. Decimo anno postquam Hannibal in Italiam venerat, Publio Sulpicio Gnaeo Fulvio consulibus Hannibalusque ad quartum millarium urbis accessit, equites eius usque ad portam. Mox consulum cum exercitu venientum metu Hannibal ad Campaniam se recepit. In Hispania rae fratres Hasdrubale Bambo Scipiones, qui per multos annos victores furant interficientur. Exercitus tamen integamansit. Casu enim magis erant quam virtute decepti. Quo tempore etiam a consule Marcello Siciliae magna pars capterest, quam tenere afri coibrant. Et nobilissima ob Syracusana praeda ingens Romam perlaterest. Laevinus in Macedonia cum Philippo et multis Graecae populis et rege Asia Attalo amicitiam fecit, et ad Cilicium prefectus Hannonem quendam afrorum ducem apud Agrigentum civitatum cum ipso oppido caepit, eumque Romam cum captivis a nobilibus misit. Quadraginta civitates in de ditionem ancevit. Viginte sex expugnavit. Ita omnis Sicilia recepter et Macedonia fracta. Ingenti gloria Romam regressus est. Hannibal in Italia naeum fulvium consulum subito adgressus, cum 8,000 hominum interfecit.